Toto je Lára, podcast o sexe, vzťahoch, intimite, láske a telesnosti. Ja som Lota Láv, vítajte. Ahojte milé publikum, vítajte späť na podcaste Láva. Dnes sa hrozne teším, pretože mám veľmi špeciálneho hostia, človeka, ktorého obrovsky ľúbim a som rada, že prijala pozvanie do tohto podcastu. Je to človek s obrovským srdcom, s láskou k životu a vďaka tomu bude táto epizóda trošku iná ako tie ostatné. Bude hlučná, vtipná, nasratá, bude skrátka plná života. Krásne počúvanie vám želám. Dnes som sa rozprávala s režisérom, performerom a drag queen Tomášom Procházkom, ktorého môžete poznať aj pod menami Grovka alebo La Cantesa. Momentálne pôsobí v Prahe a okrem svojej umeleckej činnosti je aj súčasťou drag queen zo skupenia House of Garbage.
Dobrý deň. Vítame vás na podcaste Láva s Lotou Láv a Tomášom Procházkom alias Grovkou aka La Cantesou. Vítajte v našom budoári. Yes.
Jak ťa mám oslovovať? Ešte toto mi povedz.
Ako ti pôjde? Ako ti pôjde? Ešte akože ľudia sa ma na to často pýtajú a poslednej dobe viac a viac a je to vlastne ma to strašne teší, ale nie ako keby z nejakého dôvodu, že by som sa ja identifikoval ako trans osoba alebo nejaká iná osoba, ale že dáva mi to ako keby taký znak toho, že tá nejaká osveta v rámci tých pronouns a toho celého, že sa dostáva aj k nám, čo je super a je to strašne dôležité. Mm-hmm. A bol by som rád, keby že to ľudia aplikujú aj na ľudí, ktorých sa to reálne týka. Akože je pravda, že v poslednej dobe si viac a viac uvedomujem, že ja som asi naozaj niekde v strede tej binárnej čiary, lebo ja sa cítim ako keby, že rovnako, ako sa cítim veľmi pohodlne vo svojom mužskom tele, tak rovnako sa veľmi viem pohodlne cítiť v ženských šatách, ale ako keby nemá to nič spojené ako keby s mojou ambíciou prechádzať možno tranzíciou alebo nie, na čo sa ma tiež veľmi veľa ľudí pýta, ale nie, proste ako keby je to, proste vyzerám v tých šatách dobre a viem ich nosiť. A tak je to také, že a ja som vždycky korčuloval medzi rodmi, že nikdy mi to nepripadalo ako niečo dôležité. Proste. Tak, jak sa hovorí, že gender is a construct, tak naozaj, akože ja s tým naprosto súhlasím. Je to naozaj iba o tom, ako sa kto cíti a čo je komu najprirodzenejšie v tej chvíli. Čiže je pravda, že niekedy, že už tak málo ľudí ma oslovuje Tomáš, že sa niekedy tak prelaknem, keď ma niekto osloví, že Tomáš, že iba, že čo do piči, čo som urobil, alebo niečo. Lebo väčšinou je to také, že keď mi príde správa, ktorá začína Tomáš, tak ja už sa desne, že prepoľa, ja som na niečo zabudol, alebo niečo. Ale je to tak, no, čiže Grovka Tomáš, Grovky Cantesa, čo ti len príde, Lotík, veľmi k duši prirodzene.
Mm-hmm. A Cantesa, ako vzniklo to meno?
Cantesa vznikla, vieš, čo to bolo na jednej afterke? To bolo na afterke v legendárnom číslo 6, ktorý spravuje Peter Barény. A raz sme, myslím, že to bol Silvester pred dvomi rokmi, kedy vlastne tam bol jeden náš berlínsky kamoš a musím ho odpustiť, že si nepamätám, ako sa volal, bo videl som ho asi druhýkrát v živote. Ja som bol predstavený ako countess, ako grovka, a on s tým, že on mi dal taký pohľad, že more like countessa. A zrazu mi to prišlo také, že wow, že to vlastne popičí proste variácia, a to La Cantesa, tak to som si pridal na základe jednej takej postavy v Fellinyho filme 8,5, kde je taká obrovitánska, taká surreálna postava také obrovitánskej prostitútky, ktorá ako keby toho hlavného hrdinu ešte keď bolo dieťa, ako keby zaučala do tých tajov ženskej krásy. Akože je to nádherná scéna. A bolo to vlastne, to možno videli aj poslucháči, alebo aj ty si to videla, bol taký film Nine, kde tú postavu, čo je vlastne ako keby taký muzikálový remake 8,5, a tam tú postavu hrala Fergie z Black Eyed Peas. A to je, ako keby ona mala presne, ako keby tú, má úžasne to robila, presne tá proste húbatá, prdelnatá, prsnatá proste matróna, ktorá si jednoducho ide svoju pravdu a je to tam. Neviem, či Saragina niečo znamená po taliansky, ale to už je asi another story for another time.
No a keby si mal povedať, že kto si, tak kto si?
Rád používam takú definíciu z jedného filmu Večný svet nepoškvrnenej mysle, že I'm just a fucked up girl looking for my own peace of mind. A asi to sa strašne na mňa hodí. Ja som sa dlho vo svojej kariére venoval téme identity, hľadania identity a čo tá identita znamená. Mám s tým akoby doteraz problém, že pre mňa je strašne fascinujúce pozorovať svoje fotografie, keď som v full drag, keď som v civile, alebo keď som proste odfotený niekde ako režisér, že ja mám pocit, že mám tak strašne veľa osobností v sebe. Moja dvorná scenografka Zuzka Hudáková už ako keby má tie niektoré osobnosti pomenované, že niekedy proste som vedľa nej ako proste taký oravský tato, ktorý jednoducho je strašne vulgárny a hrozne sexistický a úplne primitívny, proste, ktorý si objedná pivo a borovičku. A niekedy channelujem svoju vnútornú Naomi Campbell, keď si objednám víno alebo niečo. A je to také, je to sranda, ale niekedy sa tak akože pozriem do zrkadla, že kto to kurva je, ale mám taký príjemný moment, a to máš určite aj ty, aj strašne veľa burlesiek, že keď si proste dávate dole ten make-up a zrazu proste taký ten kontakt, dobré, ahoj Tomáško, toto si ty, dobré, a tak to akým vystrojíš celú tú fasádu a zrazu, okej, o 20 kg a ide si proste tam. Čiže Tomáš Procházka je zmetený životom strany, životom strany duševne chorý pankáč, ktorý miluje umenie a ktorý nevie vôbec, čo robiť so svojím životom, asi tak nejako.
A kedy sa v tomto procese cítiš najlepšie?
Kedy sa v tomto procese cítim najlepšie? Vieš čo, pre mňa je to ako keby, keď režírujem, tak pre mňa je obrovská satisfakcia hlavne generálkový týždeň, kedy nie ani tak premiéra je skôr akože samozrejme, že premiéra je premiéra, to je ako keby proste roll went down to this, ale v generálkovom týždni je to ako keby o tej spoločnej energii, ktorú cítiš s svojim kreatívnym tímom, aj s hercami, aj vlastne s divadlom, a je strašne veľmi, veľmi, veľmi vzácne, keď sa udeje to, že máte ako keby ten jednotný cieľ, za ktorým idete a za ktorý spoločne bojujete. Že to nie je ako keby v generálkovom týždni už všetky ega bokom, kedy sa ako keby najviac prejavuje tá kreativita. Jedna vec sa skúšky, čo je skorej ako keby detektívka a rozprávanie sa a hľadanie a budovanie niečoho. Potom príde tá technická skúška, kedy zistíš, že nič z toho nefunguje, čo si vymyslela. Potom prídu tie generálky, kedy proste sa stačí pozrieť na tvoju kolegyňu a ona presne vie, čo je zlé, a potom ten posledný deň pred premiérou, kedy si proste ste si nutili povedať, no tak asi hotovo, proste, že už nie je nič, aj keď ja som proste typ režiséra, ktorý mení veci do piatej reprízy minimálne, aj keď ako keby iba tak malinká to, ale že vždycky proste až do toho bodu, kým nepoviem hercom, že OK, odteraz je to vaše, tak vtedy, dovtedy proste to není tá spokojnosť. Čiže toto je pri režírovaní a pri performancii je to ten akt samotný, akože performancia, či už ako drag queen, alebo ako performer, to je pre mňa jak dialýza, že niekedy mám pocit, že je to voči divákovi nefér, že ako keby sa tak pred ním vyzlečiem a teraz po dušovnej stránke myslím a že ho nechám ako keby spolu so mnou sa mátať v tých hovnách, čo tam sú, ale zatiaľ a vlastne doposiaľ sa mi stalo, som mal iba pozitívny feedback na to, nie ako keby v tom zmysle, že je super, že si sa z toho vykecal, tak to vôbec nie, ale že to veľmi veľa ľudí inšpiruje v tom, aby niektoré veci možno ináč riešili, alebo že napríklad pomenujem nejaký problém, ktorý majú aj oni a ktorý sa oni báli pomenovať nahlas. To je strašne dôležité pre mňa. Aj keď to môžu byť dvaja, traja ľudia po predstavení, kde je 70 ľudí, tak aj keď to iba traja ľudia, tak spravím takú fajočku, že je dobre, niečo robím asi dobre. To nie je ako keby, že potlapkávanie si ega, ale je to skorej ako keby to, čo verím, že je význam umenia, že ja som v tomto stále, moji kolegovia ma strašne označujú za naivného idealistu, ale 31 rokov a nejak ma tie ideály neopúšťajú, že naozaj verím tomu, že divadlo aj umenie ako také je tu na to, aby ľudí robilo lepšími, aby nás challengeovalo v tom, čo môžeme a nemôžeme robiť lepšie. Že peknú vec má Hamlet, ktorú používam skoro vždycky, keď hovorím o divadle, že divadlo je to na to, aby ukazovalo krásu, jej krásu a ošklivosť jej pravú tvár. A to je proste podľa mňa takto emblém, že jo, na toto tu sme a je podľa mňa našou povinnosťou ako umelcov a umelky tento odkaz ctiť, lebo čo iné, ak nie umenie nás má niečomu inému učiť. Ježiš, mudrá som jak rádio.
Kedy v tvojej tvorbe, či už režisérskej, alebo performerskej, alebo drag, máš pocit, že si sa najviac vyzliekol, či už fyzicky, alebo psychicky, duševne?
Ešte pre mňa bol zlomový bod. Zhalo, že sa na to pýtaš, lebo práve pred pár dňami som si keby tak pozeral staré fotky z predstavení. Uvedomil som si, že vlastne tento rok bude 5 rokov od performancie Kafka Dreaming, čo bol veľký zlom v mojej kariére, kvôli tomu, že to bolo vlastne prvýkrát, čo som po veľmi dlhej dobe, čo som vlastne bol na javisku ako performer a nie ako režisér, aj keď som to akoby režíroval. To bolo vlastne podľa Kafkovho listu otcovi. Robili sme to spolu s fantastickým performerom a vynikajúcim hercom a ešte lepším človekom Petrom Bilečíkom, kde sme riešili vlastne naše vzťahy s otcami, lebo obidvaja sme ich nemali kto vie ako rúžové a pamätám si vlastne ten proces samotný bol veľmi fascinujúci, lebo na začiatku bol vlastne iba nápad toho, že urobiť scenické čítanie s Petrom, kde on bude ako keby ten hlavný a jediný performer, pričom keď sme mali vlastne prvú skúšku tej čítačky, tak som si zrazu uvedomil, že to je bola strašná škoda, kebyže je to iba čítačka. Nejak sme sa ako keby tak dohodli, že serme zatiaľ na granty, že proste, že normálne, že sa stretávajme, dokým to bude môcť byť. A keď budeme v úvodzovkách niečo mať, tak tedy ako keby, že si niečo podajme, skúsme ako keby niečo vymyslieť. No a tam sa stalo vlastne to, že ja som sa vrátil v tom čase po roku žitia v Anglicku na Slovensko späť, nejako som cítil proste, že niečo nie je v poriadku s mojim telom. Neviem, či to poznáš, taký ten pocit, že vieš, že niečo je v neporiadku, ale vlastne to nič neboli, jak každá správna buzna, tak prvé, čo som išiel, boli testy na pohlavné choroby. A tam, keď ako keby, že toto sme si proste, že vyškrtli z toho zoznamu, OK, tak tým pádom ideme na bežné obliadky. No a stalo sa vlastne to, že lebo ja som mal oveľa masívnejšiu bradu, keď som sa vrátil, úplne, že dostojovský realness, a ja som si neuvedomil, že mám ako keby obrovskú hrču na krku, lebo tým, že som mal ako keby strašne veľa vlasov. Tam. Bol som na ORL vyšetrení, kde zrazu proste ten doktor povedal, že no máte, pán Procházka, hrčku na krku. A samozrejme, keď počuješ hrčka u lekára, tak okamžite už ideš proste do hrobu, hej, a ešte sa proste tak pateticky pýtam, no a bola to, no a je to tá hrčka, alebo tá hrčka, hej. No a tak vlastne, že možno, či je to tá hrčka, tak to musí potvrdiť sonar. No a tak sa stalo, že mi našli vlastne 7 nádorov na štítnej žláze, pričom 2 z nich mali potenciál byť rakovina. V podstate bolo ako keby, že okamžite, že to, že ani nie, že už nejaký že kritický stav, ale v podstate to doktorka okamžite povedala, nemá zmysel ako keby robiť nič iné, len to ako keby vyoperovať. Akože ukludnila ma veľmi spad ruky, že aj keby tie 2 boli ako keby nádorového typu, takže ako keby tá rakovina štítnej žľazy je v porovnaní s tým panteónom rakovín, že je to naozaj ako keby po veľmi veľkých úvodzovkách prechladné. To, že je tam výborná liečivosť, že nie je tam komplikovaná terapia a tak ďalej, čo ma nejakým spôsobom upokojilo, ale zároveň to ako keby budovalo veľmi, veľmi, veľmi veľa zvláštnych pocitov v súvislosti s tým krátkom. Tak som sa ocitol proste v nemocnici, kde som to, ja som tam vyzeral naozaj jak nejaký šialený profesor, lebo ja som mal, vieš, že máš proste ten vozíček, a jak tam majú ľudia väčšinou pomaranče a také veci, ja som tam mal takto horikávku. A tým, že vlastne v nemocnici nemáš čo iné robiť, jak ležať, tak ja som vlastne sa ráno zobudil a čítal. Až som vlastne prišiel na to, že, nie, že je tu ako keby časť toho príbehu Kafku a jeho otca, ktorá mi je veľmi osobná a ktorú jednoducho musím vyrozprávať aj ja v kontexte teda môjho vzťahu s otcom, a oznámil som toto rozhodnutie Petrovi, že zrejme to teda bude duet, čím on nemal žiaden problém, pretože máme, aj doteraz máme ako keby vybudovaný veľmi veľmi, veľmi, veľmi vzácný vzťah, profesionálny aj ľudský. Tak sa stalo nejako, že sme v starej cernovke vlastne odpálili túto vec, ktorá mala naozaj že neočakávaný úspech. My sme, nezabudnem, jak sme, keď sme mali premiéru a my sme došli do tej šatne a sme sa tak na seba s filajčíkom pozreli, že no čo, ideme skočiť z okna, že zlé. A úplne sme boli takto, no a zrazu akože bol úplne fantastický pocit, že keď sme vyšli von a zrazu začali sa s nami ľudia veľmi tak živo rozprávať o tom, že jeden herec mi povedal, jeden kolega herec, čo tam bolo, povedal, že vieš čo, asi idem zavolať otcovi a takéto, že bol také, že veľmi, že to udrelo na správnu cestu a aj môj nejaký vlastný vzťah s mojim otcom sa skrze tú performanciu nejako minimálne vo mne vykryštalizoval, že som veľa vecí skrze to pochopil a odtedy vlastne sa snažím, keď sa rozhodnem ako keby, že OK, že v tomto budem účinkovať, tak je pre mňa veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby to išlo ani nie, že do môjho žalúdka, ale že aby to išlo proste normálne na tie mikroatómy tých nervových zakončení, lebo malo to zrazu neuveriteľne terapeutický účinok. Zároveň to ohromne pomáhalo publiku. Čo si budeme hovoriť, akože byť homosexuálom znamená tak nejako v popise práce, že mať divný vzťah s otcom, hej? Alebo vo väčšine prípadov. Samozrejme, že to nie je tak vždycky. Ale je to ako keby táto veľká téma. Čiže obkecala som to, Pane Bože, ale najviac sa vyzliekla vyzliekla v Kafka Dreaming a potom vlastne, čo si aj ty videla nedávno, Stop Fucking Smiling, čo je vlastne nejaká taká moja vlastná reflexia diagnózy depresia, z ktorej sa liečím 15 rokov, takže tak.
Takže riešiš aj svoje zdravie, aj svoje vzťahy a riešiš aj svoju sexualitu, alebo to je pre teba uzavretá kapitola? A...
Ja som bol v tomto naozaj, že šťastné decko. Mňa keď šikanovali, tak mňa šikanovali kvôli tomu, že som bol tučný, nie kvôli tomu, že som bol homosexuál. V tomto som mal naozaj šťastie, že som chodil na veľmi progresívnu základnú školu, kde boli fantastické pedagogičky, ktoré ako keby nás učili takým tým základným dnešným slovníkom povedajúc slniečkárskym hodnotám, kde nás bolo veľmi intenzívne pestované kritické myslenie, prijať ako keby spoločnosť ako rôznofarebnú entitu, zmyslel, že sú tu aj černosti, aj Rómovia, aj také etnikum, aj také, hen také, aj také hujujú, aj také bujujú. Tým pádom som mal ako keby obrovitánske šťastie, že keď som, lebo ja som nikdy neprišiel ako keby taký bod, že aha, ja som homosexuál, ale to prišlo tak prirodzene pre mňa, že ja som ako keby ani neriešil to pomenovanie to, chápeš, že pre mňa bolo proste úplne ako keby jasné, že mne sa proste páčia chlapci. Pričom ako keby mám veľký rešpekt a veľkú ako keby, ako to povedať, že viem si veľmi užiť ženskú krásu, ale na úplne inej úrovni asi ako heterosexuálny muž, respektíve homosexuálna žena. Je to pre mňa niečo ako keby tak vysoko esteticky postavené, niečo až priam mimozemské pre mňa. Pre mňa to bolo z jedného dňa na druhý, že toto ako zrazu prišiel coming out pred kamošmi a tým pádom to bola pre mňa uzavretá kapitola. Bolo obdobie, kedy to bolo trošku problematické, lebo vždycky je to najnáročnejšie pre rodičmi, hej, ale a mal som vlastne pocit, že napriek tomu, že s mojou mamou sme prepojení asi tak, jak elfovia a príroda, proste my sme neskutočne prepojení. Mňa začne bolieť zub a mama mi na druhý deň zavolá, že či ma náhodou nebolí zub, lebo aj im začal bolieť. A bolí nás presne ten istý zub, proste. To je o takomto prepojení sa bavíme. No a vlastne mama mala s tým zo začiatku veľký problém, nie ani tak v tom zmysle, že by to nerešpektovala, to vôbec nie. Je to vlastne veľmi dojemné, že ju veľmi mrzelo, že nebude môcť byť otec. A čo samozrejme ako keby nie je úplne v súčasnosti tak, že je veľmi veľa párov rovnakého pohlavia, ktoré deti vychovávajú. Aj moje rozhodnutie nie, takže tie deti proste budú moje predstavenia a tak ďalej. A otec paradoxne, aj keď tento zobral najtvrdšie, tak paradoxne ako keby tom jednoduchom uzavretí sa, lebo on je taký ten typický chlap z dediny, ale tak akože naozaj, že proste, že alfa samec, proste. V podstate ako keby, že to prijal, na jeden deň zmizol z domu, vrátil sa na druhý deň a paradoxne, že sme od toho dňa začali nejako viacej komunikovať a dokonca už robí také pokroky, že myslím, že padla aj otázka, že či niekoho nemám alebo niečo, že treba tým rodičom dať čas, lebo nie je to ako keby vec, ktorou oni so svojou výchovou nejako počítajú vo svojom živote, ale nakoniec sa to akože, keď máš šťastie, tak to ide. Ja svoju sexualitu riešim asi iba z toho aspektu, hlavne v umení, že považujem za veľmi dôležité tým, že som umelec, ktorý má nejaké, ako to povedať, tak aby som nepovedala tú pičovinu, že lebo som slávna, alebo nie som slávna, ale ktorý má nejakú platformu, tak to poviem, že ktorý má nejakú platformu, kde je jeho hlas počuť, tak považujem za svoju povinnosť ako člena LGBT plus komunity, aby som sa vyjadroval k tým otázkam, čo sa týka našich práv a aby som dával veľmi jasne potenciálne mnohým deckám mladším ako ja šancu toho vidieť, že vlastne je úplne OK byť divný, vulgárny, hlučný a tak ďalej. A pričom z mojej strany to nie je póza, ale viem, čo pre mňa znamenalo vidieť ľudí, ako bol David Bowie, Prince a tak ďalej. A viem, ako veľmi mi chýbal takýto role model na Slovensku. A som hrozne rád, že aj cez tú platformu House of Garbage máme, aj skrze to, že sa zo mňa posledné 3 roky stala proste jedna unapologetic bitch, tak vnímam aj toto ako takú veľmi zásadnú vec v tom riešení mojej sexuality.
No mňa hrozne dojalo, ako si mal ten záverečný príhovor na Matienej oslave, to bolo fakt podľa mňa silné a presne som ťa zrazu tak, akože som videla, jak sa na teba zasvietil ten spotlight a vyzeral som na otec role model presne všetkých tých queer deciek, ktoré tam sedeli a neviem, dúfam, že to niekto nahral celé, lebo si myslím, že by si to mali proste vytetovať do toho mozgu, že sa netreba fakt báť a že je najdôležitejšie byť sám sebou.
Je to absolútne tak, lebo my nemôžeme očakávať, že my tým, že ako queer a LGBT plus ľudia tým, že budeme ako im močať, takže sa niečo zmení. Hovno, my máme práve na súčasnom Slovensku povinnosť, je našou povinnosťou byť tak hlučne a najviac viditeľne queer, ako len môžeme byť. Lebo vieš, že často sa stretávam s takou otázkou, že na čo sú dobré prajdy a prečo to všetko a tak ďalej. No práve kvôli tomu, aby z roka na rok si to všimali menej a menej a menej a menej a menej a menej, až to nakoniec proste vôbec nebudete riešiť, pretože budete vedieť, že jednoducho takíto ľudia žijú v našej spoločnosti. That's it. O nič iné tam nejde. Strašne neľahko sa to povie heterosexuálom, ktorí nikdy nezažili to, že sa na niekto pozrie, že jak vrtiš tú ritu, alebo ja neviem čo, vieš, proste, alebo x vulgárnejších prípadov, ale pre mňa sú prajdy a hlavne na Slovensku sú prajdy strašne dôležité, že vieš, že tam je ten najlepší príklad hypotetický, že keď by sa do nejakej Hornej Márikovej pristahoval vedľa nejakej 90-ročnej babičky Černo, tak presne ešte keby bol ten Černo drag queen ideálne, tak tá babka najskôr sa bude prežehnávať, Pane Bože, aký pokrom, potom o 2 mesiace neskôr by sa už začali zdraviť a o 4 mesiace by jej chodil nakupovať počas karantény proste potraviny. A to je jednoducho fakt. Neviem, čím to je, že sme sa dostali do toho bodu, že či za to môžu sociálne siete alebo čokoľvek, že máme ako keby naozaj veľkú potrebu riešiť každú jednu osobnosť na základe toho, čo si oblečie, koľko váži, ako vyzerá a tak ďalej a tak ďalej. Do toho to je holý kokot. Proste holý kokot. No, vieš, že ja nehovorím, že ja som bol dokonalý, ja som sa tiež musel učiť týmto veciam, ale je pre mňa o to dôležitejšie na to, keď mám mikrofón v ruke, upozorňovať, že sme tu na to, aby sme si v prvom rade pomáhali a aby sme v prvom rade na sebe neboli kokoti, lebo jediné, na čom záleží, je to, že či si dobrý alebo zlý človek. Na ničom inom nezáleží, na konci toho všetkého. Ani či si bol černoch, ani či si bol bielý, ani či si bol transrodový, alebo transrodová, alebo gej, alebo lesba a tak ďalej.
Ty sa dosť venuješ aktivizmu aj na svojom Instagrame, vyláš rôzne články a naučné veci ohľadom rôznych tém. Máš pocit, že to pomáha? Máš nejakú spätnú väzbu k tomu?
Je to pre mňa také, že niekedy, že ľudia to väčšinou vyťahujú v súkromných rozhovoroch, keď sa stretneme, či je to napríklad téma, napríklad teraz veľmi aktuálna téma blackfaceu, ktorým vystúpila jedna naša kolegyňa Vlasta Wild v jednom veľmi problematickom klube v Prahe. Call-outovali sme ju jednoducho, lebo nie je prípustné, aby drag queen robila blackface, proste to je jednoducho neprípustné. Druhák je ignorovať to, čo sa deje v súčasnosti v Amerike a po celom svete, celé to veľké momentum hnutia Black Lives Matter. Ignorovať toto znamená buď, že si akože naozaj totálny ignorant, respektíve ignorantka, alebo že s tým vlastne súhlasíš, čo sa deje. Tým, že Praha není proste nejaká dedina v hornom západákove, ale aj keby bola, proste, jednoducho žijeme v dobe, kedy tie informácie máme naozaj takto a je na, aj, aj našou povinnosťou s tými informáciami narábať. Ja som sa už niekoľko raz nechal počuť o tom, že moja hlava neponíma rasizmus. Proste to je pre mňa jednoducho tak absurdný postoj, ktorý proste nemôžem a odmietam rozumieť a akceptovať. Proste nepojme mi to hlava nikdy v živote. No a dala som si záväzok, že ja jednoducho aj ja si budem dávať pozor na to aj ja budem upozorňovať ľudí na okolo seba, proste pokiaľ sa niečo takého dopustia. Lebo je to len na nás ako bielých privilegovaných ľudí, aby sme týmto komunitám pomáhali, pretože oni nás teraz potrebujú. To je holý fakt, proste, lebo my s nimi musíme stávať na meste, my s nimi musíme kričať, že Black Lives Matter a bodka, to je jednoducho mlčať znamená to, že s tým súhlasím, že to je, popijem sa za tento názor do krvi, ale je to jednoducho tak, ty máš povinnosť sa k tomu minimálne vo svojej bubline a vo svojom okruhu ľudí vyjadrovať. Napríklad teraz akože bola taká veľká kontroverzia, že keď sa tá DJ-ka Black Madonna premenovala na Blessed Madonna, pretože keby veľa ľudí vnímalo to spojenie ako Black Madonna ako problematy, a ľudia začali, že páne Bože, ale to už nemá. V prvom rade to bolo jej slobodné rozhodnutie, že sa tak premenovala. Druhá proste acknowledgela, že uvedomuje si, že to mohlo mať negatívne konotácie a preto proste sa rozhodla to svoje umelecké meno zmeniť. Aké tu máš? Proste to bolo jej slobodné rozhodnutie. Nedostala to úradne takto nariadené, že tu máš a okamžite si zmení meno. To je čiste o naslúchaní a počúvaní toho, čo tá komunita potrebuje. Krásne sa teda premostiť na tú problematiku, čo sa riešila s Kramarovou ručkou šmátralkou. Vieš, že kedy sa riešilo proste to, že či to bolo alebo nebolo sexuálne obťažovanie. Kurva pix, keď proste nejaká žena povie, že jej to prekáže, keď ju pán doktor Traumer ťapne po zadku, a povie, že no jaká si šikovná, tak asi to pre ňu sexuálne obťažovanie bolo. Proste, I'm sorry. Takto to funguje. Niektorá žena tú hranicu môže mať posunutú a jej to prekáže nemuselo a to je rovnako legitímne ako názor tej holky, ktorej to proste prekážalo. A profesorovou povinnosťou nebolo proste to, že vyhlási to, že no tak keď si majú nejaké ženy problém, tak to je problém hovno. Vašou povinnosťou je, aby ste to mali minimálne proste jednu sestričku prítomnú, aby sa tá žena cítila bezpečne a aby ste o každom kroku informovali, že pre Boha živého, my dve koľko sa poznáme a keď som ti dávala ten zip dole, tak jak som ťa upozorňovala, že pôjdem trošku nižšie, že nezlákni sa, hej. Že je to o tom, že počúvaš tých ľudí okolo seba a tie potreby, ktoré oni majú.
Ty teraz žiješ v Prahe, máš pocit, že Praha je otvorenejšia alebo taká, že má viac pochopenia ako Slovensko?
To si myslíš, že príde do Prahy a bude to ako keby rúžová záhrada, to je omylo proste. Život sa žije všade a život je preto život, lebo má ups and downs, má plusy, minusy a tak ďalej. Čo je ale fakt a čo je pravda, je, že ja sa tu ako homosexuál cítim oveľa vítanejšie, cítim oveľa menej stresu, ktorý ako keby moja nejaká queer osobnosť nesie v tom zmysle, že v Bratislave by som sa asi možno bál ísť full drag so show, kvôli tomu, že dostal som už aj nejaké instagramové stres, že si ma niekto počká pred svernokou, tým, že mám proste fyzicky väčšiu postavu, takže sa možno tí ľudia aj zlaknú, kým proste na mne niečo zakričia. Ale koľko je takých, ktorí takú postavu nemajú? Koľko mám kamarátov, ktorí dostali po hube a nejdu to nahlásiť, lebo sa boja? Alebo aj keď to idú nahlásiť, tak proste sa stretnú s obrovskou netoleranciou alebo takou uštipačnosťou zo strany polície.
A keď hovoríš o svojom tele, tak aký máš vzťah k svojmu telu?
Vieš čo, moje telo a ja máme v veľmi komplikovaný vzťah. Vrátim sa ako keby späť k môjmu otcovi, že môj otec bol aj jej telocvikár a to sa ako keby veľmi odrážalo na mojej výchove. Ja jediné, čo som nezdedil po mojej mame, je vagína. Quite literally. Porovnávali sme si nohy, teraz ja mám rovnaké nohy ako moja mama. Proste rovnaké záhyby, úplne všetko a tým, že som mal tie problémy so štítnou žľazou, tak jednoducho, ja som nikdy nebol tintitko a už som si nejak psychicky zmieril s tým, že ani tintitko nebudem. Bolo veľmi ťažké vyrastať pod tým tieňom otca a brata, ktorý aktívne športoval v tom čase a pravidelne počúvať proste veci, že som to stýja kráva, že by som mal niečo so sebou robiť a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, čo vlastne viedlo k tomu, že ja som neznášal svoje telo, ja som neznášal záhyby svoje, ja som neznášal svoje mužské cecky, ja som nosil obrovitánske čierne trička, len aby proste nič nebolo vidieť. A taká veľká osobná revolúcia sa vlastne stala, keď som začal chodiť na terapii na strednej škole, keď mi moja psychologička odporúčila ísť na nuda pláž. A to bolo pre mňa také, že OK, tak proste, že dobre, že ideme to teda skúsiť. Tak som prišiel proste na Zlaté piesky a ja som mal úplne v hlave predstavu, že to bude jak taká scéna z nejakého starého muzikálu, že takto sa tam zasvieti reflektor a všetci sa na mňa budú pozerať. A vieš, čo sa stalo? Hola hovno. Proste doslova, pán Intendi. Jak som sa tam vyzliekol a vlastne nikto sa tam na mňa nepozeral, nič toto, ešte ja som bol vlastne za divného, že ja som sa vlastne takto akože, že ježiši, no ale odtedy som si ja nekúpil plavky vlastne. Postupom času som začal nejak nanovo budovať vzťah k svojmu telu tým, že som si proste z neho urobil svoju vlastnú zbraň. Jakmile si ty pripustíš, že toto jednoducho je tvoje telo, toto jednoducho si ty, či sa ti to páči alebo nepáči, iné nebude. Proste akože nefunguje to tak, že proste toto je momentálne tvoj materiál, ktorý ty máš a musíš s tým nejako naložiť. A takto postupne sa to budovalo až vlastne úplný najväčší zlom bol pre mňa v celom tom body positivity momente, bol keď som prvýkrát spolupracoval s Maťom Talagom na performancii Soma, ktorá je vlastne postavená na veľmi jednoduchom choreografickom princípe. Celá tá choreografia je koncipovaná ako oslava rôznorodosti rôznych tiel. A nezabudnem na to, keď som prišiel na prvú skúšku a bol tam proste six-pack vedľa six-packu. Ja zrazu, že Ježišmaria do piči, že buď som umrela a prišiel som do neba najskôr, alebo proste, že teraz akože príde najväčšia hanba v mojom živote. Ale zrazu, jak sme proste boli v tých bielých spodkoch všetcia, iba zrazu, jak sme vlastne všetcia robili jeden a ten istý pohyb, respektíve frázu, až to nakoniec vyvrcholilo tým, že to bolo, akože aj každýkrát vlastne, keď robíme s Maťom Somu, je to pre mňa doslova jak hodinová meditácia. Vieš, že si tak na seba pozrieš a tak si, že dobre, všetko je tu. Aj tento faldík, aj tento bok, aj toto tu je, aj toto tu je, aj toto tu je. No a tým, že sa hodne pohybujem v veľmi rôznorodej queer komunite v Prahe, je fascinujúce vidieť, že ako veľmi sú queer decka v Prahe otvorené naozaj tým všetkým variáciám. Hej? A je pre mňa hrozne dôležité, že aj s dievčatami z House of Garbage, aj vlastne medzi mojimi ostatnými priateľmi, nefunguje to meritko, ako bohužiaľ medzi mnohými ľuďmi na Slovensku funguje, že ty si tučný, my s tebou nebudeme sedieť. Tak nejako sa vytvorilo to, že milujem proste svoje telo so všetkými nedokonalostiami, so všetkými proste chrapčiacimi kostiami a teraz vlastne dokonca akože ho milujem natoľko, že som proste začal chodiť cvičiť po strašne dlhej dobe. Bol to dlhodobý plán, že začnem znova chodiť cvičiť, ale vedel som, že bude zle, keď tam začnem chodiť s nastavením tým, že musím byť pekný, musím byť pekný, musím byť pekný, musím byť pekný. A vedel som, že musí prísť ako keby taký ten mindset, že idem tam kvôli tomu, aby som sa cítil lepšie. Hej. Mám fantastickú trénerku, fantastickú, ktorá ma ako keby učí znova, proste vieš, že ako keby využívať tie rôzne esety. Že napríklad, že okay, že máš, že mám masívne nohy, jak solné stopy a učí ma ako keby s nimi pracovať. Proste, že dobre, teraz sa zaprieš sem a zrazu si uvedomujem, že wow, telo do piči, jak dobre, proste, že ako dobre, že je to. Ale myslím si, že je dôležité povedať, že veľmi veľa ľudí si zamieňa body positivity ako s ospravedlňovaním nezdravého životného štýlu. To je hlúposť. To je niečo, čo si ľudia musia veľmi, veľmi, veľmi vymazať z hlavy. Body positivity je o tom, že ty sa cítiš pohodne vo svojom tele a že si v poriadku s tým, že áno, moje nohy, moje prsa, moje falby, toto. A čo ty s tým telom budeš urobiť, či už proste začneš cvičiť, alebo niečo, to už je tvoja vec a nikoho iného. Ale body positivity nie je o schválovaní morbidnej obezity, nie je o podporovaní poruch príjmov potravy alebo niečo také. Vôbec nie. To je úplne iná story.
Ty aj v Stop Fucking Smiling začínaš v podstate nahý. A to je aký pocit, keď si nahý pred cudzími ľuďmi pre teba?
To je pre mňa telo. Aj keď som ja nahý, alebo keď trebárs vyzlečiem herca alebo herečku, nikdy to nie je so zámerom toho diváka šokovať alebo ho nejako eroticky vzrušovať, vôbec nie. Pre mňa je to ako keby minimálne teraz za seba ako performer hovorím, že keď ja prídem ako nahý pre diváka, tak je to pre mňa ukázanie tomu publiku, že toto som ja a ja sa nebudem dneska za nič schovávať. Uvidíte úplne všetko, a proste buďte na to pripravení, že uvidíte úplne všetko. Mám strašne rád taký proces divákovho vnímania nahoty, že keď je ako keby takých tých prvých 30 sekúnd také, že Ježišmária, a Pane Bože, môžem sa na neho pozerať vôbec? Alebo že niečo také. A potom, ako sa to postupne vlastne dostáva až do nejakej úplnej akceptácie toho, že vlastne jo, je iba holý, všetko je v poriadku. Dokonca vlastne, keď robíme nahú verziu somy, tak je to už pre mňa tak, tá nahota je už pre mňa natoľko prirodzená, že nemám jediný problém vlastne byť aj holý medzi tými ľuďmi potom, po tej performancii. Aj keď je pravda, že sa to v poslednej dobe snažím viacej oddelovať v tom zmysle, že predsa nie je divadlo a umenie je moja práca a nemalo by sa to nejako kolidovať s mojim ako keby súkromným životom, že veľmi snažím sa v tomto nejako rešpektovať osobnú slobodu toho publika, ale moje nastavenie je vždycky také, že keď už príde do bodu, že sa vyzlečiem, tak je to iba o tom, že nechcem mať nejakú inú barvičku na sebe, že nechcem mať kostým, za ktorý sa schovávam, nechcem mať rekvizity, s ktorými pracujem, že chcem tam mať naozaj iba svoje telo a moje telo je to, na ktoré sa musím a môžem spoľahnúť v tej chvíli.
A dokáže teba ešte niečo šokovať?
Ja som veľmi otrlý divák. Dokáže ma šokovať neprofesionalita ľudí. Dokáže ma šokovať nepripravenosť ľudí a dokážeme stále šokovať nevďačnosť voči divákovi. Je to niečo, čo ma dokáže neuveriteľne vytočiť. Že niekto si naozaj myslí, že je natoľko super, že toto akože ide odpáliť. Môžeme to napríklad práve použiť v tej náhote. Nenávidím produkcie, ktoré z toho náhoto narábajú ako so šokovým faktorom. Lebo jednak to prihrieva polievočku proste sexualizácii tela, čo je proste vec, proti ktorej bojujeme aj ty, aj ja, aj všetko. Keď vidím, že ten režisér nevidel už proste, čo iné robí, tak ju tam vyzlečie. Je to aj nefér voči tej herečke je to nefér, voči tomu predstaveniu je to nefér, voči tomu publiku. A toto je to, čo ma šokuje, že niekto stále dokáže ísť takto, takto nízko, čo ma dokáže šokovať, a keď už v tom pozitívnom slova zmysle, je keď ma dokáže umelecké dielo vyrušiť. Vyslovene, že mi není príjemne proste z toho. Ako keby naposledy sa mi to stalo vlastne pri filme Lighthouse s Robertom Pattinsonom a Willem Dafoe, čo tam hrali. To je naozaj majstrovský film. V tom aj ako veľmi výnimočnou technikou to bolo natočené a aj to, že celý princíp, celá ako keby tá homoerotická romance, ktorá sa tam diala, bola absolútne nekonvenčná, ktorá ťa nutila cítiť pocity, ktoré si myslela, že už nikdy nebudeš cítiť. Doteraz vlastne na tomto myslím. To som ho videl dobre 4 mesiace dozadu, že stále si viem prehrať proste niektoré zábery, ktoré do mňa išli takto.
A tebe ako homosexuálovi, ako sa ti žije ten vzťahový život, či už na Slovensku alebo v Prahe? Aká je tá scéna, že dá sa nájsť ľudí, ktorí sú normálni?
To sa pýtaš toho najnormálnejšieho. Ja som vlastne 31 rokov sám. Ja som ešte nezažil vlastne vážny vzťah. Napriek tomu, že som veľmi sexuálna osoba, mám rád sex, mám rád veľa sexu a nehambím sa za to a nikdy sa za to hambiť nebudem. V poslednej dobe uvažujem viac a viac o tom, že či verím viacej na lásku alebo verím viacej na vzťahy. Lebo vzťah je naozaj ako keby nejaká proste spoločenská jednotka, hej? Kde niečo buduješ s tým človekom, kde sa ten človek stáva pre teba partnerom a tak ďalej a tak ďalej. A láska je pre mňa... Ja som zamilovaný každý deň, akože ja dokážem... Moja fictional narratives game je tak strong, že si dokážem proste vymyslieť vzťah s tým baristom v tamtej kaviarni a aj ako sa dáme dokopy, aj čo bude problém v našom vzťahu, aj ako sa rozídeme, aj ako to potom napíšem knihu alebo niečo. Je to také 50-50, že na jednej strane verím v to, že naozaj existuje tá obrovitánska horami hýbajúca energia, ktorá proste ťa donutí opustiť všetko a teraz proste všetky tie kekse, feromóny, kokotiny proste idú okolo. Ja som veľmi extrémny človek, ak si si doteraz nevšimla. Ja som buď alebo, proste pre mňa buď je to veľké explodovanie, alebo proste to nie je nič. A neviem, že či som lenivý, že či sa mi proste nechce niečo budovať. Ale asi je to naozaj tak, že jak keď Kerry raz v Sex v meste kričala Boskem, že ale ja hľadám lásku, takú tú veľkú, neviem bez teba žiť lásku. A možno som naivka, ktorá skončí proste sama opustená a nájdu ma po troch týždňoch hodanú vokmi, jak Bridget Jones. Ale stále, vyššie, stále verím v to, že pokiaľ dopíči o tom toľko básnikov písalo, tak kurva ja neverím tomu, že je to úplne bolúcta romantická láska. Že Pane Bože, veď preboha tento Verlaine a Rambo, Pane Bože, hej, to je... Všetko tam je, ale nesmieme sa toho báť, lebo jedna vec, čo ma mrzí na súčasnom svete je, že sa z romantickej lásky stalo takmer sprosté slovo, že ľudia ti proste hneď začnú hovoriť, že ale to tak nie ako vo filme. A to. Vieš, že čo sa s nami stalo, pre Boha veď moji rodičia majú proste takýto štof ľubostných dopisov, čo si písali, hej. Že verím tomu, že to existuje a veľmi rád to budeme skúmať. Teda pokiaľ sa niekedy dostanem z bajnej krajiny menom Friendzone, kde spolu so Sérom Jorahom z Game of Thrones čakáme ďalších proste kamarátov, s ktorými si proste dáme pivo a povedieme si, no tak čo, aj vy ste boli len kamaráti. To som sa strašne smial, tak to bola taká jedna z posledných takých väčších crush, taký kamoš, čo sa volá Diego, má úžasného priateľa, úžasného. Teraz dievčatá Tony Garbáš, čo som nesmial, ale môj poslala taký screenshot, kde jedna naša kamoška hovorila, že by the way, Kantesa is going to be there, a také proste kinky smiley, a on povedal, že yes, Kantesa is my good friend. Také proste, že nemohli proste level friends on 200 tisíc. Akože. Ale jo, akože ak by si mala niekedy v budúcnosti tému friendzone, veľmi rada sa pridám ako správky na friendzone. veľmi aj tie SMS-ky, ľúbim ťa, vďaka a takéto
veci. Podľa mňa určite stretneš úplne obrovskú lásku, najväčšiu. Vidím to v kostiach. No a myslíš si, že intimita existuje na svete ešte dneska?
Intimita existuje, Loti. A je to tým, že jak som hovoril, že ja som zamilovaný každý deň, alebo že som veľmi sexuálna osoba, sú to také veľmi vzácne štípky okamihov, ktoré tým človekom zažiješ, kde je zrazu tá neuveriteľná blízkosť, ktorá možno vyprší na ten druhý deň. A teraz nehovorím konkrétne o sexuálnom akte, lebo sexuálny akt je, pokiaľ sa bavíme o sexe a nie o milovaní, tak to je čisto fyzika, hej? A gymnastika a telocvik. Ale a akrobácia niekedy. Ale je pre mňa intimita je v dotykoch, je v prítomnosti, je vo vzdielaní okamihov, ktoré proste sú vzácne s tým človekom a to sú okamihy, ktoré niekedy trvajú 5 minút, niekedy trvajú 2 dní, niekedy je to iba taký náhly nádych niečoho. Ja s intimitou veľmi intenzívne pracujem ako režisér a milujem ten okamih, keď sa ten intimný moment podarí na predstavení. Doteraz mám v pamäti, keď sme robili s Peťou Vajdovou Personu v divadle Arena, ak bol niečo duševný striptease, tak to predstavenie bolo duševný striptease. Bol tam moment, kedy sa rozsvietilo počas jej monologu, jednou z posledných monologov, svetlo v hľadisku. Tam si mohla počuť proste ihlu padnúť. A nebolo to tým, že to, vieš, že by to počúvali tak alebo niečo, ale že zrazu tá emócia, ktorú tam ona takto proste vyrvala zo seba a takto ju pre teba hodila aj kus mesa v mesiarni. Zrazu toľko žien, čo tam bolo, lebo to bola veľmi ženská vec, toľko žien, čo tam bolo a ktoré to zrazu cítilo, ktoré zrazu jej rozumelo, ktoré proste s ňou boli a ktoré v jeden moment ako keby sa necítili až tak same, to je pre mňa proste ten úžasný intimný moment. A jej treba hľadať, to je pravda, intimitu treba hľadať, ale je tu, aj keď je ten svet v súčasnosti veľmi zlý a veľmi škaredý a ide do veľkých púč, tak si myslím, že stojí za to mnohé tie veci nezatracovať, či už je to romantická láska, či už je to intimita, či je to rešpekt, alebo je to proste idealizovanie, alebo je to daydreaming, že takto.
A čo si myslíš, že by mohlo Slovensku pomôcť sa posunúť?
Slovensku by mohlo posunúť, v prvom rade, ak by som tam mala povedať takto, akože veľmi formálne, jednoznačne potrebujeme veľmi radikálnu reformu školstva, veľmi radikálnu, pretože všetko sa to začína vzdelávaním, všetko. Pokiaľ naďalej sa budeme tváriť, že to tak nie je, tak bohužiaľ si nič nestane, lebo je veľmi veľa učiteľov, a to teraz hovorím v najväčšej úcte k povolaniu učiteľ, a k najväčším rešpektom, lebo aj môj otec je učiteľ, ale je veľmi veľa učiteľov, ktorí si ako keby neviem, či vedome alebo nevedome neuvedomujú, keby odmietajú pripúšťať to, že sa 21. storočie jednoducho stalo. Ja napríklad som v 5 rokoch žral hlinu, hej, z kvetináča, úvodzovka, a dnešné 5-ročné diecko má iPhone 7. A to, že má iPhone 7, znamená, že má internet, to znamená, že má prístup na Instagram, to znamená, že má prístup na YouTube a všetky tieto veci. A to znamená, že to diecko videlo v 5 rokoch análny sex, keď to poviem takto sprosto. Hej. To diecko videlo v 5 rokoch nejaké videá z Darknetu a tak ďalej. Našou úlohou ako tej staršej generácie a zároveň obrovská záťaž, ktorá je na pleciach učiteľov, je to, že aby s tými deckami začali v tomto kontexte pracovať, aby v nich aktívne rozvíjali to kritické myslenie, aby boli naše školy oveľa inkluzívnejšie, aby mal každý jeden politik povinne proste aspoň týždeň workshop komunikácie s ľuďmi, lebo to je proste... To je pre mňa niečo neakceptovateľné, čo sa deje, či zo strany nášho premiéra. Je dôležité nezaspať na vavrínoch, neustále sa vzdelávať, neustále. Ak si myslíš, že vieš dosť, nevieš. Práve vtedy musíš ešte viac pridať, pretože je dôležité vidieť ten svet okolo teba. Je dôležité vidieť tú moslimskú rodinu, ktorá prejde okolo teba na námestí alebo ženu v hijabe. A uvedomiť si, že tá žena naozaj nemá to je proste v tej kabelke a nie to, aby toto tu vyhodila do vzduchu, alebo že prejde okolo mňa černok, ktorý z hodou okolností nevie repovať, alebo niečo také. Vieš, čím viacej si budeme otvárať oči pred tým svetom, ktorý je pestrý a rôznofarebný, tak a čím viacej si to budeme uvedomovať, tak tým viacej si podľa mňa budeme menej stretávať na pochodoch, ako nebudeme ticho, čo je podľa mňa tak absurdné, že v 21. storočí sa tieto pochody musia organizovať. Nepojme mi to hlava. Rovnako, že nebudeme musieť počúvať, že nebudeme musieť riešiť to, že či premiér vykradol alebo nevykradol diplomovku, čím ten zločin nezľahčujem, ale je podľa mňa tak nepriateľné, aby sme my ako civilizovaná krajina riešili to, že či má premiér vykradnúť diplomovku. Pre Boha živého. No nič, ale to je hrozný trigger som teraz otvorila, tak to sa aj nejdem rozčuliť. Potrženo, sečteno, deti, čítajte, cestujte, počúvajte sa navzájom a zistujte, čo je vo svete nové, lebo inak sa ani vy neposuniete nikam inám a neposunie sa ani svet okolo vás.
No a na záver, čo by si poradil, povedal, odkázal deckám, ktoré majú napríklad problém prijať svoje telo alebo svoju sexualitu alebo ľúbiť sa skrátka?
Je to veľmi ťažké. Viem, kde sa nachádzate vo vašej hlave, vo vašej duši. Bol som tam, strávil som tam veľmi veľa času, je to veľmi, 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 veľmi dark place. Musíte si uvedomiť, že vaše telo je v poriadku, že vaše telo nemá jedinú chybu a pokiaľ to telo príjmete také, aké je, pretože není to tak, že si z AliExpressu objednáte nové telo. Bohužiaľ, tak to nefunguje. A nepredpokladám, že máte 20 miliónov eur na účte, aby ste si urobili kompletnú transplantáciu tela. Takže pracujte na tom, aby ste mali radi každý fault, každú chybičku, každé znamienko, každé extra ochopenie. A keď vám niekto hovorí, že toto by ste mali robiť, pošlite ho do piče. Lebo nie je to nikoho iného biznis ako váš. A pokiaľ sa vám páči, crop top a ste veľká holka alebo veľký chlapec, noste ho. Robte ľudí okolo vás uncomfortable, nech to celé zožerú. Proste pokiaľ sa vám to páči, pokiaľ ste dobrí ľudia, tak aké iné rozrešenie ako to, že let them have it.
Ďakujem krásne za rozhovor, si úplne najúžasnejší človek, strašne ťa mám rada.
Ďakujem.
A hrozne sa vidíme.
Ja ďakujem za to a my sa vidíme najbližšie asi na Pink Base, takže toto. Všetci, ktorí pôjdete do Prahy, tak 22.8. ja aj Lota, aj niekoľko Garbage Girls, aj ďalšie drag queens a burlesky, tak prídite a môžeme sa povyprávať o tom, jak je to s týma telama.
Ďakujem, si
super. Ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi príjemné.
Áno, maj krásny deň ešte.
Aj ty, zlatičko moje. Pa, pa, čau, kopa.
Ďakujem, že počúvate podcast Lala. Teším sa na vás opäť na budúce. Plugging through the natural, remind myself of love and life.